Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 26 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μεταφέρονται στη Λεμεσό οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης που έφτασαν στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική εγκατάσταση κινητών μονάδων αφαλάτωσης πριν το τέλος του έτους, τονίζει ο ΕΟΑ Λεμεσού. Αυξάνονται τα εξώδικα για σπατάλη νερού. Στη Βουλή αύριο το τροποποιητικό νομοσχέδιο. Αποκάλυψη στη Βουλή. 5 ποδοσφαιρικές εταιρείες ισοματείας συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τις οφειλές τους στο φόρο. Θανατηφόρο στη Λεμεσό με θύμα νεαρό διανομέα φαγητού. Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Οι υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί και αφορούν σοβαρό έγκλημα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία 3 χρόνια στην επαρχία της Λάρνακας. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την ώρα η διαδικασία μεταφοράς προς τη Λεμεσό των κινητών μονάδων αφαλάτωσης που αφήχθησαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο λιμάνι Λάρνακας, σύμφωνα με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Με ανάρτησή της στο 6, η Υπουργός σημειώνει ότι βρέθηκε το πρωί στο λιμάνι της Λάρνακας για την παραλαβή και εκφόρτωση των κινητών μονάδων αφαλάτωσης που έφτασαν εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η διαδικασία μεταφοράς προς τη Λεμεσό αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την ώρα εντός του πλαισίου υλοποίησης του σχεδίου μας, προσθέτει η κυρία Παναγιώτου. Η ευθύνη για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, όμως η δική μας παράκληση και προτροπή είναι να κινηθούν τάχιστα ώστε οι μονάδες να έχουν εγκατασταθεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ Λεμεσού, Σωκράτης Μεταξάς. Ο σχεδιασμός υπάρχει, αλλά πρέπει να υλοποιηθεί έγκαιρα. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα αν οι πρώτοι μήνες του χειμώνα δεν είναι βροχεροί, τόνισε ο κύριος Μεταξάς.
Η δική μας η παρένεση, η εισήγηση προς το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων είναι η διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης αυτών των διαγωνισμών να προχωρήσει τάχιστα, γιατί στην Κύπρο ξέρουμε πως αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς παίρνουν χρόνο και δεν πρέπει να αναλώσουμε περαιτέρω χρόνο, γιατί αν οι πρώτοι μήνες του χειμώνα που έρχεται δεν είναι καλοί από θέμα βροχοπτώσης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούμε. Συνολικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή του ΕΟΑ, η περιοχή δηλαδή που τα ανατολικά φτάνει μέχρι την παραλιακή περιοχή Πύργου Παρεκκλησιάς κάπου εκεί στο Μόντε Καπούτο, και στα δυτικά φτάνει μέχρι Επισκοπή Καντού Σωτήρα, και στα βόρεια μέχρι Παλώδια Μαθηκολώνη. Όλη αυτή η περιοχή χρειάζεται περίπου 90.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης Επισκοπής έχει τη δυνατότητα παραγωγής μέχρι 40.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν άλλοι υδατινηπόροι, υπάρχει ένα ημερήσιο έλλειμμα της τάξης των 50.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Με τις κινητές μονάδες αφαλάτωσης υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί αυτό το ημερήσιο έλλειμμα, αλλά θα πρέπει όλες αυτές οι μονάδες να είναι εγκατεστημένες και σε λειτουργήσιμη κατάσταση μέχρι το τέλος του έτους. Γιατί πλέον θα είναι πιθανό, χωρίς βροχοπτώση, να μην υπάρχουν άλλοι πόροι τους οποίους θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
Τροποποιητικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για τη σπατάλη νερού έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα συζητηθεί αύριο στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Σωκράτης Μεταξάς. Όπως ανέφερε, το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση στο εξώδικο πρόστιμο για σπατάλη νερού στα 100 ευρώ. Σε περίπτωση που η παράβαση επαναληφθεί στο ίδιο υποστατικό, η ποινή διπλασιάζεται και φτάνει τα 200 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και η προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης ή χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχθεί εξώδικα τον συμβιβασμό.
Έχει προταθεί ένα τροποποιητικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο έχει κατατεθεί στην Βουλή. Θα συζητηθεί αύριο την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Κινούνται γρήγορα τα πράγματα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προνοεί αυξήσεις στις ποινές για σπατάλη νερού. Δηλαδή το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ. Αν κάποιος συλληφθεί για δεύτερη φορά στο ίδιο υποστατικό, διπλασιάζεται η ποινή στα 200. Η ποινή φυλάκισης καταδίκη με χρηματικό πρόστιμο πάλι αυξάνεται σημαντικά σε περίπτωση που κάποιος δεν συμβιβάσει το αδίκημα με την αποδοχή του εξωδικού προστίμου. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Το έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης που βίωσαν παρόμοια σενάρια. Θεωρώ πως είναι πλέον μια αναγκαιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι δεν μας προκαλεί ικανοποίηση στο να επιβάλλουμε, να επιδίδουμε εξωδικά πρόστιμα στον οποιοδήποτε, αλλά όταν δεν έχουμε νερό να πιούμε ή να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, πρέπει να εξασκήσουμε με αυστηρότητα τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος. Για τα φυτά που έχει κάποιος στην απλή του, δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί νερό. Όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σπαταλάμε. Για το πλήσιμο του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε το λάστιχο και το νερό να τρέχει συνεχώς. Μπορείς να πάρεις ένα κουβά, να γεμίσεις νερό, να κάνεις τη σαπουνιά και να πλύνεις το αυτοκίνητο. Είναι σαφείς οι πρόνοιες του νόμου. Απαγορεύεται να κρατά κάποιος το λάστιχο και να πλένει τα πεζοδρόμια, να πλένει τους δρόμους με τρόπο προκλητικό όταν δεν θα έχουμε νερό να πιούμε.
Προβλήματα με το πότισμα των καλλιεργειών τους αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην περιοχή της Σπέγιας. Να ακούσουμε τη συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σε αναβρασμό βρίσκονται γεωργοί της δυτικής χαμηλής περιοχής Πάφου, ιδιαίτερα της Σπέγιας, καταγγέλλοντας ότι δεν τηρούνται καν οι δεσμεύσεις που τους έχουν δοθεί, έστω και για παραχώρηση νερού για άρδευση 3 φορές την εβδομάδα. Μπανανοπαραγωγή αλλά και ιδιοκτήτες μόνιμων φυτιών, οι μόνοι στην ουσία που δικαιούνται να λαμβάνουν φέτος έστω και τη μειωμένη ποσότητα νερού, επικρίνουν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι δεν έχει λάβει πρόνοια για την τήρηση έστω και αυτής της συμφωνίας. Λόγω υψομετρικών διαφορών αλλά και των μικρών ποσοτήτων νερού που παραχωρούνται, οι γεωργοί αναγκάζονται να ξενυχτούν στα τεμάχια τους για να ανοίξουν τα ρουμπινέτα μόλις φτάσει στους αγωγούς στο νερό. Ωστόσο, όπως καταγγέλουν, όσον τα τεμάχια βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, δεν καταφέρνουν να ποτίσουν, ενώ καταγγέλουν ότι και η ποιότητα του νερού έχει υποβαθμιστεί περισσότερο φέτος, με αποτέλεσμα τα φίλτρα νερού να γεμίζουν ακόμα και με τις πιο μικρές ποσότητες που περνούν μέσα από αυτά.
Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και ο τρόπος είναι ακούγοντας και τους δύο ηγέτες και τις ανησυχίες τους, δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην κατεχόμενη Λευκοσία, είπαν ότι είχα μια πολύ καλή και παραγωγική συνάντηση και ότι άκουσε τον κύριο Ταλάτ πολύ προσεκτικά για τις ανησυχίες του για το περιουσιακό. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν το Μάρτιο στη συνάντηση στη Γενέβη, γιατί πρέπει να έχουμε αποτελέσματα για την επόμενη συνάντηση τον Ιούλιο. Η κυρία Ολκίν ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, πηγές των Ηνωμένων Εθνών διευκρινίζουν ότι η νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι στη Γενέβη. Θα εργαστούμε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να δώσω μια γέφυρα για να έχουμε αποτελέσματα, τόνισε. Η κυρία Ολκίν υπενθύμησε ότι είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο επίσης συζήτησε για όσα συμφωνήθηκαν στη Γενέβη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή αρχή, πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και αυτός είναι ο τρόπος για να το κάνουμε, ακούγοντας και τους δύο ηγέτες και τις ανησυχίες τους, κατέληξε. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στη Βουλή, όπου είχαμε αποκαλύψεις. 5 ποδοσφαιρικές εταιρείες ισοματείας συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τις οφειλές τους στο φόρο. Πάμε στο Δημήτρη Στρατίο, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στη σκιά της απόφασης της ΚΟΠ, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, να δώσει το πράσινο φως σε όλες τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, ακόμα και σε αυτές που είχαν φορολογικές υποχρεώσεις, να συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, άρχισε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής βρισκόταν μέχρι πριν από λίγο σε εξέλιξη η συζήτηση για τις οφειλές απειλές των ποδοσφαιρικών εταιριών προς το κράτος. Από πλευράς της ΚΟΠ αναφέρθηκε ότι ήδη εστάλη θετική γνωμάτευση από την Ομοσπονδία προς την UEFA για να συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς καμία επίπτωση οι ομάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε ότι σήμερα στάλθηκε επιστολή στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση σε σχέση με τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων προς το τμήμα φορολογίας. 10 σωματεία ή εταιρείες έχουν συμμορφωθεί με τις οφειλές τους προς το τμήμα φορολογίας, ενώ 5 εταιρείες ή σωματεία συνεχίζουν να χρωστούν στο φόρο, ανέφερε χαρακτηριστικά και διευκρίνησε μάλιστα ότι αυτό σημαίνει ότι για τα 5 σωματεία που χρωστούν θεωρείται πλέον ότι είναι εκτός του σχεδίου στήριξης ή αποπληρωμής χρεών που είχαν συνάψει με το κράτος. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και είπε ότι 7 σωματεία ή ποδοσφαιρικές εταιρείες συνεχίζουν να χρωστούν και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 5 σωματεία που δεν έχουν ακόμα τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς τον φόρο είναι ο ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ, η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας και ο Εθνικός Άχνας. Στη Βουλή αναφέρθηκε και μια αστεία δικαιολογία που, αν θέλεις, αφήνει πολλούς εκτεθειμένους, ακόμα και το ίδιο το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών. Η ΚΟΠ, όπως αναφέρθηκε, ανέμενε γραπτός από το Υπουργείο Οικονομικών επιστολή με τα σωματεία που χρωστούν μέχρι την Παρασκευή, που έλεγε μια σχετική προθεσμία για να ενημερώσει την UEFA. Ωστόσο, η επιστολή αυτή έφτασε στα γραφεία της ΚΟΠ από το Υπουργείο Οικονομικών μόλις πριν από μισή περίπου ώρα και έτσι η ΚΟΠ στηρίχθηκε, όπως αναφέρθηκε, μόνο στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της από τις ίδιες τις ομάδες και ενημέρωσε την UEFA ότι όλα είναι καλά και πληρούν τα κριτήρια. Η αποκάλυψη αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την οργή βουλευτών, οι οποίοι ανέφεραν ότι στην ουσία παραπλανήθηκε η UEFA. Άλλοι είπαν ότι με αυτές τις ενέργειες τίθενται σε κίνδυνο τα ίδια τα ιστορικά σωματεία και πολλοί ήταν αυτοί που κατακεράμνωσαν το Υπουργικό Συμβούλιο και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι μένουν εκτεθειμένοι με τις αποφάσεις τους. Να πούμε για την ιστορία, φαίνεται ότι από τα συνολικά 25 εκατομμύρια που χρωστούν τα σωματεία, η πληροφόρηση είναι ότι κατάφεραν να καταβάλουν περίπου κοντά στα 2 εκατομμύρια. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ανοίξουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Σε τουλάχιστον 33 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη της Γάζας από το Ισραήλ, αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Ο απολογισμός της σφαγής στο σχολείο Φάχμι Αλ-Τζαρτζάουι της πόλης της Γάζας ανέρχεται σε τουλάχιστον 33 νεκρούς, με δεκάδες τραυματίες, κυρίως παιδιά, όπως και πολλές γυναίκες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας, Μαχμούτ Μπάσαλ. Επίσης, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό βομβαρδισμό νωρίς σήμερα το πρωί σε σπίτι στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του αποκλεισμένου Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον ίδιο. Στο μεταξύ, ο βομβαρδισμός που έγινε σήμερα σε σχολείο στην πόλη της Γάζας είχε στόχο ανώτατα στελέχη τρομοκρατών, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Το πλήγμα είχε στόχο κορυφαία στελέχη τρομοκρατών που επιχειρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάτ, εγκατεστημένου στη ζώνη, η οποία λειτουργούσε προηγουμένως ως σχολείο στον τομέα της πόλης της Γάζας, διευκρίνησε στη συνέχεια ο Ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε σήμερα στους επικριτές της κυβέρνησης για τη στάση της για το θέμα παροχής βοήθειας στη Γάζα. Αναφέρθηκε στο σχέδιο Αμάλθια που ήταν πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης και κάλεσε όλους να είναι προσεκτικοί και επεσήμανε ότι δεν προσφέρονται αυτά τα θέματα για προεκλογική εκστρατεία.
Η απρόσκοπτη, η συνεχής μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι κάτι που δεν μπορεί να παρεμποδίζεται από τον οποιονδήποτε και όποιος το παρεμποδίζει είναι καταδικαστέα και αυτή είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερο, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν η πρώτη χώρα που ανέλαβε συγκεκριμένη πρωτοβουλία μέσω από την Αμάλθια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους που διαμένουν στη Γάζα. Και αυτή η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, από τον αραβικό κόσμο, εκτός από κάποια κόμματα στην Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και δεν προσφέρονται όλα για προεκλογική εκστρατεία.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης απευθύνει κάλεσμα για μαζική εκδήλωση καταδίκης, όπως αναφέρει, της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ και της απαράδεκτης υποστήριξης που παρέχει η κυβέρνηση της χώρας μας στη γενοκτονία των Παλαιστινίων σήμερα στις 6:30 το απόγευμα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης προσθέτει πως καταδικάζει την απόρριψη από την κυπριακή κυβέρνηση της αναθεώρησης της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, την οποία ζήτησε η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέριψαν 96 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 6 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα αεροδρόμια το Μοντέντοβο και Ζουκόφσκι της ρωσικής πρωτεύουσας προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Ρωσία από την πλευρά της επιτέθηκε για τρίτη διαδοχική νύχτα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Τσατσέγκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ. Ο ίδιος δήλωσε πως υπάρχουν ζημιές στη συνοικία Ντιμπρόφσκι στις όχθες του ποταμού Δνίπερου, όπου έσπασαν οι αλοπίνακες σε κτίριο κατοικιών και έπεσαν συντρίμμια σε ένα συνεταιριστικό χώρο στάθμευσης και ένα κέντρο ψυχαγωγίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μεταφέρονται στη Λεμεσό οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης που έφτασαν χθες στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική η εγκατάσταση κινητών μονάδων αφαλάτωσης πριν το τέλος του έτους, τονίζει ο ΕΟΑ Λεμεσού. Αυξάνονται τα εξώδικα για σπατάλη νερού. Στη Βουλή αύριο το τροποποιητικό νομοσχέδιο. Αποκάλυψη στη Βουλή, 5 ποδοσφαιρικές εταιρείες ή σωματείες συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τις οφειλές τους στο φόρο. Θανατηφόρο στη Λεμεσό με θύμα νεαρό διανομέα φαγητού. Διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος. Οι υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί και αφορούν σοβαρό έγκλημα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία 3 χρόνια στην επαρχία της Λάρνακας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξετάσεις της αστυνομίας σε σχέση με το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη μέσα γειτονιά στη Λεμεσό με θύμα τον Ραμπού Ζάρι, 21 ετών, από το Πακιστάν, διανομέα φαγητού. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα που οδηγούσε, 55χρονος, επιχείρησε να στρίψει αριστερά σε πάροδο του δρόμου λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο 21χρονος αλλοδαπός διανομέας φαγητού που ακολουθούσε με τη μοτοσυκλέτα του φαίνεται να μην αντιληφθήκε εν καιρός την πρόθεση του 55χρονου να στρίψει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πλάι του οχήματος την ώρα που αυτό έστριβε στην πάροδο. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στα μεσάνυχτα. Ο υπεύθυνος της τροχέας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι σύμφωνα με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, η σύγκρουση δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Ωστόσο, υπήρξε πτώση της μοτοσυκλέτας, η οποία ενδεχομένως να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό.
Όσο αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο διανομέας είχε τραυματιστεί σοβαρά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών υπέκυψε στα τραύματα του γύρω στα μεσάνυχτα. Το αποτέλεσμα θα το καταδείξει νεκροψία, η οποία θα διενεργηθεί αύριο η ώρα 10. Υπήρχε πτώση νέα από τη μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκωτικών με και τα 2 αρνητικά.
60χρονος τουρίστας από την Αγγλία, ενώ κολυμπούσε σε πισίνα τουριστικού συγκροτήματος στην Πάφο χθες το απόγευμα, έχασε τις αισθήσεις του. 60χρονος ανασυρθήκε από άλλους λουόμενους, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάφου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί και αφορούν σοβαρό έγκλημα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία 3 χρόνια στην επαρχία της Λάρνακας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Αύξηση παρουσιάζει το σοβαρό έγκλημα στη Λάρνακα την τελευταία τριετία σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα ανάλυσης εγκλήματος και τις επίσημες στατιστικές αναφορές του Αρχηγείου Αστυνομίας. Σε απαντητική επιστολή προς τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Λάρνακας Ανδρέα Πασουρτίδη, ο οποίος είχε ζητήσει κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα στατιστικά στοιχεία γύρω από το σοβαρό έγκλημα αναεπαρχία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης διαβίβασε στον κύριο Πασουρτίδη σχετική επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία οι υποθέσεις που αφορούν σοβαρό έγκλημα και οι οποίες έχουν καταχωριστεί παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία τρία χρόνια στην επαρχία της Λάρνακας, με το ποσοστό εξιχνίασης να κυμαίνεται μεταξύ 72 και 86%. Πιο συγκεκριμένα, το 2023 στη Λάρνακα καταχωρίστηκαν συνολικά 920 υποθέσεις, εξιχνιάστηκαν 665, με το ποσοστό εξιχνίασης να φτάνει το 72,3%. Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των καταχωρημένων υποθέσεων το 2023. Έφτασαν τις 940 υποθέσεις, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν 702, με ποσοστό εξιχνίασης 74,7%. Πέρσι, το 2024, καταχωρίστηκαν στην Λάρνακα 1025 σοβαρές ποινικές υποθέσεις, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν οι 756, με το ποσοστό εξιχνίασης να φτάνει το 73,8%. Όσον αφορά τον αριθμό δραστών που συνελήφθησαν στην Λάρνακα τα τελευταία τρία χρόνια, και εδώ παρατηρείται αύξηση. Το 2022 ήταν 817, τον επόμενο χρόνο 827 και πέρσι 899. Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ήταν Κύπροι, παρόλο που υπήρξε και ένας σημαντικός αριθμός συλλήψεων αλλοεωπών και Ευρωπαίων πολιτών. Διαφοροποίηση ωστόσο παρατηρείται στις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται στο σοβαρό έγκλημα το ίδιο χρονικό διάστημα στην Λάρνακα. Σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου Αστυνομίας, από το 2022 μέχρι το τέλος του 2024 συνελήφθησαν 121 ανήλικα πρόσωπα, από τα οποία η πλειοψηφία τους ήταν αλλοδαποί.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του Ευρωπαϊκού και Γερμανικού τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς δίνει στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος σε πρόσφυγες δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον των προσφύγων είναι προς το παρόν εξαιρετικά περιορισμένο, γράφει το Spiegel Online με τίτλο 14 πρόσφυγες επέστρεψαν εθελοντικά στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα παρατηρεί. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων, απαντώντας σε ερώτημα του Spiegel, αναφέρει ότι μόλις 14 άτομα επέστρεψαν στην Ελλάδα μέχρι τις 21 Μαΐου. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία, σχεδόν 100.000 πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα ήρθαν στη Γερμανία μέσα στην τελευταία πενταετία. Περίπου 2.000 άτομα σε όλα τα ομόσπονδα γερμανικά κρατήδια έχουν λάβει μέχρι σήμερα επιστολή για μια εθελοντική επιστροφή στην Ελλάδα, με 78 από αυτούς να εκφράζουν ενδιαφέρον. Στην επιστολή τους, η γερμανική υπηρεσία υπόσχεται στους πρόσφυγες ότι θα τους παραλάβουν από το αεροδρόμιο κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα, θα τους παρασχεθεί διαμονή με πλήρη διατροφή για διάστημα έως και 4 μηνών και ότι στη συνέχεια θα ενταχθούν σε ένα ελληνικό πρόγραμμα ένταξης που θα τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας. Η οργάνωση ProAsyl επέκρινε με αυστηρό τρόπο την επιστολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων. Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση σημειώνει ότι η γερμανική υπηρεσία χτίζει παλάτια στην άμμο και προσπαθεί να εξαναγκάσει πρόσφυγες να επιστρέψουν στην Ελλάδα με παραπλανητικές πληροφορίες και ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα στήριξης. Στις 16 Απριλίου, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γερμανίας στη Λειψία έκρινε ότι οι απελάσεις ανήπαντρων, υγιών, αρτιμελών και ανδρών προσφύγων στην Ελλάδα είναι επιτρεπτές. Η απόφαση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ανοίγει στην ουσία το δρόμο ακόμα και για αναγκαστικές απελάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, καταλήγει το Spiegel Online. Το επόμενο διάστημα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα μεταβεί στη Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως για να ενισχύσει τις διατλαντικές σχέσεις. Ανεπίσημα, ωστόσο, τον απασχολεί αναμφίβολα η ανησυχία μήπως ταπεινωθεί δημόσια από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως συνέβη πρόσφατα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ή τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν? Χρειάζεται ένα δώρο για να εξευμενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανταγωνισμός με άλλους προέδρους και αρχηγούς κυβερνήσεων είναι αδυσόπιτος. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετέφερε πρόσφατα στον πρόεδρο Τραμπ πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κατάρ χάρισε μάλιστα στον Αμερικανό πρόεδρο ένα ολόκληρο αεροπλάνο. Ποιες είναι επομένως οι επιλογές του Φρίντριχ Μέρτς? Κρασί από το κρατήδιο Ρινανία Παλατινάτο, από που κατάγονται οι υπόγονοι του Τραμπ, είναι εκτός κούρσας, μιας και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πίνει. Πιθανή θα ήταν ίσως μια ξενάγηση στο εργοστάσιο της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall. Και αν τίποτα από αυτά δεν βοηθήσει, τότε υπάρχει πάντα η επιλογή ενός υπογεγραμμένου αντιγράφου του βιβλίου του πρώην καγκελαρίου Λούτβιχ Έχατ με τίτλο Ευημερία για όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα το διαβάσει φυσικά, αλλά ίσως κάνει μια σχετική ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Κάτι θα ήταν κι αυτό, καταλήγει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στο νέο όριο 50 τόνων, το 90% των εισαγωγέων, κυρίως μικρές επιχειρήσεις, θα εξαιρούνται πλέον από τους κανόνες. Παρά την εξαίρεση αυτή, το 99% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από βασικά εισαγόμενα προϊόντα, όπως ο χάλιβας και το τσιμέντο, θα συνεχίσουν να υπάγονται στους ισχύοντες κανόνες. Σκοπός των αλλαγών είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να υπάρξει καμία υποχώρηση όσον αφορά τους στόχους για το κλίμα. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την τελική μορφή των κανόνων. Στην ολομέλειά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης νέους δασμούς για γεωργικά προϊόντα με προέλευση από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθούν κατά 50% οι δασμοί που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λιπάσματα και ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και στα οποία δεν επιβάλλονταν μέχρι σήμερα επιπλέον δασμοί. Στόχος είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δύο αυτές χώρες. Επταμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται μέχρι την Τετάρτη την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Οι Ευρωβουλευτές θα λάβουν μέρος σε συζητήσεις υψηλού επίπεδου σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, η οποία συνήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Επιπλέον, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη διμερή συνεργασία καθώς και σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα όπως ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Το Θέατρο Δέντρο και ο πολιτιστικός οργανισμός Υπογεία θα δώσουν στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Δέντρο παράσταση του έργου του Σάμουελ Μπόμπρικ «Άμλετο Δεύτερο» σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Διάλεξη με θέμα ρήγματα στην εγκύτητα Λευκοσία εντός 1955-1974 θα δοθεί στις 7:30 το βράδυ στο Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα αυξημένες μέσες νεφώσεις πιθανό να δώσουμε μονωμένη ελαφρά βροχή στα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αυξημένες όμως νεφώσεις μετά το μεσημέρι, πιθανό να δώσουμε μονωμένη ελαφρή βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπακτού, στην Αγία Ζώνη και στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία είναι 28 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 29. Στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 27. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 34. Στην Πόλη Χρυσοχού 27. Στο Ηνοπιόλινο Στόμοδο 34. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδο 22 βαθμοί.